kutoka studio 15. Hii ni VOA Express.
Jambo msikilizaji wa VOA Express, hali kadhalika wewe mtazamaji wa VOA Express katika Facebook. Leo ni Jumatatu, April 24 mwaka huu wa 2017. Hapa studio jina langu ni Mkamiti Kibayasi.
Na mimi hapa ni BMJ Muridhi, nikikukaribisha kama alivyosema mwenzangu, ikiwa ni siku ya Jumatatu, wiki mpya, tukikuletea hii VOA Express hivi leo. Na tuko na mengi kama ilivyo desturi yetu. Mkamiti, sijui tuanzie wapi?
Mimi naona kwanza na tuangalie masuala ya huko nchini Kenya yanayoendelea, lakini kabla ya kufika huko, vile vile kuna masuala haya ambayo vijana kila leo wanahimizana: iwapo huna kazi, basi usibweteke na kitu kimoja, jishughulishe na mambo mengine. Hebu tumsikilize huyu msanii Fat S akielezea namna anavyojishughulisha katika masuala ya usanii.
Tulikuwa tunataka free and fair elections, na wananchi ndio wanafaa kuamua. Wao wapewe wakati wao, waende kwa ground, wafanye nomination, wachague mtu mwenye wanataka.
Naam, ni kidokezo hicho, ni katika kipindi makala ambayo tutakuletea hapo baadaye ya hoja kwa hoja, ambapo Wakenya wanazungumzia kuhusu uchaguzi wa mchujo ambao unaendelea katika baadhi ya maeneo huko nchini Kenya, ikiwa ni pamoja na miji mingi tu ambapo uchaguzi ulikuwa umeahirishwa na umeahirishwa kwa mara nyingine tena, ambapo tutapata mengi zaidi katika VOA Express hii leo.
Haya basi, vile vile katika laini ya simu hivi sasa tunaambiwa kwamba tunaye mwandishi wetu Libert Adede akiwa kule Mombasa, Kenya. BMJ, kama tunavyofahamu, basi pamoja na kwamba harakati hizi za kampeni za uchaguzi wa mchujo zinaendelea huko nchini Kenya, vile vile katika ofisi zetu pale mjini Mombasa wiki hii wamepata ugeni mzito kweli kweli kutoka hapa Washington DC.
Naam, Liberty, kama unatusikia, twende kazi, tueleze nani. Tunajua kwamba mkurugenzi wetu hapa VOA anasafiri, amfanya ziara hapo Mombasa, pamoja pia na mkuu wa idara na vile vile yule ambaye ni mkuu wake, lakini kama mimi nisiseme sana, manake wewe ndio huko on the ground. Ni yapi yanaendelea hapo Mombasa?
Asante sana BMJ upande wa pili. Hapa Mombasa mambo ni makubwa. Hapa studio ofisini, yani studio 15, ambapo ni jina nzuri na mtoto mpya kabisa ambaye zaliwa katika jamii nzima ya VOA. Sasa amefungua ofisi yake ndani ya Mombasa. Watu ofisini wamejikwatua masuti kwa tukua, tukimwangalia Josephat Kioko suti aliyopiga, Salma Mohamed mavazi na magwanda aliyovaa, pamoja na Amina Chombo ndugu yangu usakimbia. Lakini mambo yote ni mazuri tu baada ya kuweza kupata ugeni mkubwa zaidi wa mkurugenzi kutoka kule VOA Washington DC, akifahamika kama Amanda Barnett, ambaye ni mkurugenzi wa VOA. Tuko pamoja na bwana Neguse, yeye ndiyo msimamizi wa VOA barani Afrika, pamoja na mkuu wa kitengo cha Kiswahili bwana Mwamoyo Hamza. Wako hapa, tumeweza kukutana na watu wengi zaidi wakiwa ni washikadau ama wadau kutoka sekta ya utalii, wadau kutoka sekta ya mawasiliano, makundi mbalimbali ya kijamii, makundi ya vijana ambao wameweza kuweza kushiriki pamoja nasi katika shughuli nzima ya kufungua ofisi hii mpya kabisa ya Studio 15. Ndani ya studio ninavyozungumza sasa hivi na mama mmoja, tueleze jina lake na kwa haraka tu anatokea upande gani na umuhimu wa kituo hiki ni vipi. Karibu mama.
Kwa majina naitwa Mariam Basadik. Leo nimepata mwaliko huu kutoka VOA ya kushuhudia ofisi yao hapa Mombasa rasmi. Nimefurahi sana kwa sababu nimeshawahi kuona VOA wanavyofanya kazi katika sehemu fulani, kwenye function fulani. Mimi natoka kutoka Swahili Code Hub, na nimeshawahi kushuhudia wakati wote tunapokuwa na event. Siku zote VOA wanakuwa
labda kwako wewe unashiriki na kuhusisha kukutana sana na vijana na pia wanawake, kufungule wa kitu hiki labda kinamaanisha nini kwako?
Kwa kweli kutoka VOA waanze kuweka hewani function zetu, imewapa moyo sana vijana katika Swahili Pod Hub, na wamepata moyo kuwa wako hewani, ambazo talanta zao zinarushwa hewani, ni kuwa watajulikana ulimwengu mzima.
Naam. Asante sana BMJ, sijui kama una swali lolote.
Naam, naam. Adede, tunavyojua ni kwamba VOA Express hapa huwa tunajaribu sana kuwalenga vijana. Sijui manake naona muda pia unatupa kisogo hapa, lakini kwa kifupi ni yapi ambayo yanafanyika hapo ambayo yanahusu vijana hasa?
Na mne, tumekutana na vijana mbalimbali ambao tuko najaribu kuangazia ni mambo gani wangependa sana yaangaziwe na ofisi hii, labda ina umuhimu gani. Tuko tumepata vibaadhi ambao wameweza kuzungumza nasi, kama vile Bwana Martin ambaye ni kiongozi wa marais wa vijana katika eneo hili. Tukampata na mwanadada mmoja pia ambaye anagombea kiti cha uchaguzi cha mwakilishi wa wanawake katika bunge la kitaifa, ambaye ni msichana mdogo sana katika eneo hili, ambaye pia ameona, amesema kwamba ni fursa nzuri sana. Anasema kituo hiki cha Studio 15 ndio mpa nafasi ya kwanza kabisa kuweza kuzungumza na vyombo vya habari. Katu hakuwa amepata fursa kama hiyo, na ndiyo mambo ambayo tunajaribu kuangazia kuhakikisha kwamba vijana wanapewa kipaumbele katika kituo hiki. Na kando na hayo, pia tumeweza kutana na wale wengine ambao wanasimamia vyuo mbalimbali ambavyo vinataka kuanzisha vitengo vya kuwafunza wanahabari, na hapo hapo tutakuwa tunawapatia mafunzo na kukutana na vijana katika sekta hiyo na kujijuza mengi zaidi.
Shukrani sana basi Liberty Adede kutoka huko Mombasa, Kenya. Msikilizaji na mtazamaji wa VOA Express, tunashukuru kwa kuwa nasi wakati huu ukiangalia na kusikiliza VOA Express kupitia Facebook Live ama kwa njia ya radio. Basi tukielekea huko Kampala, Uganda, mwishoni mwa wiki, BMJ, utakumbuka vyema kwamba vyombo vya habari vilipigwa marufuku ya kutoripoti au kutangaza taarifa zinazohusiana na kifo cha Kaweesi
Kule Uganda.
Na pamoja,
hiyo ni baadhi ya taarifa tulizokuwa nazo hapa, tulizipa uzito
haswa pamoja na wale walinzi wake wawili waliopigwa risasi pamoja. Lakini ili kufahamu yale namna jinsi ambavyo vyombo vya habari vimepokea taarifa hiyo, basi moja kwa moja tunaye mwandishi wetu kutoka kule Kampala, Kenneth Bwire. Hebu tupashe basi, wanahabari, mmepokea vipi taarifa hii na mnaiangalia vipi?
Tumepigwa marufuku, lakini tunatangaza kwa sababu tupo hewani sasa hivi tunalizungumzia kwamba vijana 13 ambao wanashukiwa kwamba walihusika katika mauaji ulivyotaja aliyekuwa naibu mkuu wa polisi Andrew Felix Kaweesi, mlinzi wake pamoja na dereva, wanazuiliwa hao 13 kuhusiana na mauaji hayo, ikiwa hii ndio mojawapo ya kesi ambayo kidogo imeshangaza Uganda pamoja na waandishi wa habari kwa jumla, kwamba hata walipofikishwa mahakamani hakuna mtu yeyote aliyeruhusiwa mle ndani. Hata wafanyakazi katika mahakama nao vile vile waliwekwa ofisini, wakafungiwa baadhi ya ofisi zao, na ikabaki tu jaji pamoja na msimamizi wa mashtaka, na hawa washukiwa 13 ndio walioruhusiwa kufika mahakamani na kufunguliwa mashtaka matatu: mauaji, ugaidi pamoja na wizi wa kimabavu, kwani waliwaibia waliowaua kisha baadaye wakawaibia bastola zao. Vyombo vya habari vimechukua swala hili kwa uzito, lakini hamna nyingine la kufanya kwa sababu hii ni amri ya kutoka kwa Rais Yoweri Museveni, ambaye kwa sasa amechukua mamlaka ya kusimamilia kesi hii, na wachunguzi wote wanastahili kuripoti kwake baada ya siku tatu ya mambo yanaendelea. Kwa nini? Kwa sababu baadhi ya viongozi katika vyombo vya usalama wanatuhumiwa kuhusika na mauaji ya Kaweesi, ambaye alikuwa mwandani mtu wa karibu sana wa Rais Museveni. Upandisho habari hamna lingine la kufanya, ila taarifa zinazotolewa zinatolewa kupitia gazeti la taifa la The New Vision Committee.
Na wale ambao wanaripoti kuhusu swala hili kwa kifupi, Kenneth, ni nini ambacho kinafanyika kwao iwapo watakiuka amri?
Amri kitakachochukuliwa kitalingana na amri ya mrejeshi mkuu, sio amri ya mahakama tena ama amri ya mtu yeyote, kwa sababu amri imetolewa na mrejeshi mkuu ambaye ni rais. Hivyo kama utakiuka, mrejeshi mkuu ataamua nini la kukufanyia, kwa sababu yeye ndiye aliyejua mamlaka. Kwa sasa hakuna yote ambaye amekiuka, lakini limetolewa. Hata mkuu wa polisi jendale katika ikura jana nilikuwa naye, hakutaka kulizungumzia hii. Inakueleza uzito uliopo kwamba amri jeshi mkuu lazima aheshimiwe
Asante sana Kenneth Bwire, tutaendelea kufuatilia kuona ni yapi yatajiri kuhusiana na swala hilo ambalo ni muhimu sana kwa watu wasikilizaji na watazamaji kuweza kupashwa yale yanayoendelea. Mkamiti, nafikiri tuangalie sasa habari muhimu za dunia.
Haswa. Katika habari za dunia ni kwamba matokeo ya raundi ya kwanza katika uchaguzi mkuu huko Ufaransa yamethibitisha mgombea mwenye mrengo wa kati Emmanuel Macron na mwenye siasa za utaifa anayepinga uhamiaji Marine Le Pen wanaelekea kwenye uchaguzi wa duru ya pili wiki ijayo katika kile ambacho wachambuzi wanatabiri kuwa kama tetemeko la ardhi la kisiasa huko Ufaransa.
Na huko katika bara la Afrika ni kwamba maafisa wa Marekani wanasita kuelezea kuwa kuongezeka kwa visa vya uharamia katika pwani ya Somalia ni mwenendo unaoendelea. Hatuko tayari kusema kama mwenendo kama huo, lakini tutaendelea kufuatilia. Jenerali wa jeshi la Marekani Thomas Waldheiser amesema katika mkutano na wanahabari katika kituo cha jeshi katika taifa dogo la Afrika la Djibouti ambako waziri wa ulinzi wa Marekani Jim Mattis anakitembelea.
Mivutano ya kisiasa imezuka tena kati ya Korea Kaskazini na Marekani wakati taifa hilo la kikomunisti likitarajiwa kusherekea sikukuu nyingine muhimu ya kitaifa kwa kufanya jaribio la nyuklia au kurusha kombora kubwa. Katika mkesho wa maadhimisho ya miaka 85 ya uanzishi wa jeshi la taifa la nchi hiyo, kumekuwepo na ripoti ya shughuli mpya katika eneo la kituo cha nyuklia huko Pyongyang, ingawa wachambuzi wametahadharisha kwamba haijafahamika kama litafanyika shambulizi hilo mara moja.
Na shirika la afya duniani limechagua Kenya, Malawi, Ghana kama nchi ambazo zitapatiwa chanjo ya kwanza ya malaria ambayo inafanyiwa majaribio mwaka ujao kwa watoto wadogo. Chanjo hiyo muhimu ambayo ina ni kudungwa sindano inajulikana kama RTS au Mosquirix ilitengenezwa na kampuni ya dawa ya Uingereza GlaxoSmithKline Beecham.
Sasa ni wakati wa kusikiliza yale maoni ya Wanakenya ambapo kila mmoja anatoa maoni yake kuhusiana na hizi kampeni za uchaguzi za mchujo kuelekea uchaguzi mkuu na utarajiwa kufanyika Agosti mwaka huu. Basi hebu tuwasikilize au Wanakenya wenyewe akiwemo pamoja na Jimmy, Fanuel, David na Patrick wakitoa maoni yao kuhusiana na hilo.
Nikiangalia kumekuwa na complaints mingi sana, tulianzia Busia, ndio hizo Mombasa, huku Kiambu, kwa Waigoro, hizo vitu ni kama zina uwazi. Tulikuwa tunataka free and fair elections, na wananchi ndio wanafaa kuamua. Wao wapewe wakati wao, waende kwa ground, wafanya nomination, wachague mtu mwenye wanataka. Si watu kuamua mahali watakuwa, alafu wanakuja kukaa tu wakiwa na mtu wao mwenye wako naye mali.
Hali hii sidhani kama itabadilisha mawazo kulingana vile nitapiga kura. Manake tunapiga kura ama mimi naweza piga kura nikitafuta ule kiongozi ambaye ako na najua anaweza kufanya kazi, sio nikuwe kuwa influenced na vitu kama bribes kidogo kidogo ama nini zenye watu wanafanya. Mimi personally sidhani kama jambo hilo linaweza kuweza kunichanganya nichague mtu ambaye hafai kulingana na vile ambavyo mimi nimeamua.
Nikiangalia kwa ukweli inaonekana ni kama vyama zenyewe hawakuwa tayari kufanya mchujo, ni kama walikuwa wamechagua watu wao. Kwa hivyo sioni kwa nini waharibu wakati wetu kutupeleka uwanjani siku mzima na watupatie wale watu tunataka. Kwa hivyo vyama kama ni wakati mwingine kwanza wajitayarishe ndio waje kwetu.
Sioni kama kuna chochote kitafanyika Kenya bila hizi vurugu na mambo ya kukataa kama umeshindwa. Hiyo ni kawaida ya Wakenya. Lakini sana sana hao wenye vyama huwa wanapendelea ule mtu ambao ako na pesa, anaweza simamia chama na anaweza hata akatoa pesa na anaweza toa group ya ribu. Lakini kulingana na maoni yangu, sidhani kama kuna mtunjo ambao itafanyika kwa ukweli na ya haki. Haitawezekana.
Barabara kabisa. Ni Wakenya hapo, baadhi ya Wakenya wakizungumza na Sauti ya Amerika kuhusu mchujo, kama alivyoeleza mwenzangu Mkamiti Kibayasi. Ni weekend ambayo imekuwa na vuta ni kuvuta nchini Kenya, huku baadhi ya chaguzi Mkamiti zikihairishwa na zingine zilikuwa zifanyike leo zimesukumwa mpaka kesho. Kwa hivyo hii ni wiki ambayo Kenya inashuhudia joto kali la kisiasa.
Ni vyema basi hivi sasa naona tupate burudani ya muziki kutoka kwake Papa Wemba. Kama unakumbuka vyema msikilizaji, hali kadhalika BMJ hapa studio, Papa Wemba alifariki dunia April 24 mwaka jana mjini Abidjan nchini Ivory Coast. Akiwa jukwani anajiandaa kuimba, ghafla alianguka na akapata huduma za hapa na pale, lakini hawakuweza kufanikiwa. Alifariki akiwa njiani kupelekwa hospitali. Basi tupate kibao chake kizuri kabisa, hiki kinasema Choco Poso.
Porque mai dure la escondo yo canga, mawana ngape pinzolio. Porque ni vida que te vaya pangai, na te ida sala. Murera nangele que amato como, voy a sangra ti liberté. Kuna kuna na Zanzibar, kuna kuna na Zanzibar.
Nifajiri kuhuni kitenda wilda, nafikiri pindi tukiwa wawilda. Tena nakiri inaniteza wilda, mora tuniacha.
Shakai kumpae meraginanga, shakai sheswae. Shakai kumpae meraginanga, shakai sheswae.
Tichapona ila na mimi mola tanyona takuja pata kumbonya ila tuchonde ma nikume usini temelibaya sena na kumbia kungezewa kumula mwaya. Ah, nifajiri uonye kitenda wiliwa na fikiri pindi tukiwa wawila tena nakiri ina niteza mwili mora tunia nibaki mwenyewa.
Kibao hiko Shaka Ponswai kutoka kwake marehemu Papa Wemba akishirikiana na kijana kutoka jijini Dar es Salaam, Tanzania.
Mkamiti wanaofahamu Kifaransa wananiambia kwamba manake ni kila mtu kivyake.
Kila mtu kivyake.
Shaka Ponswai, kila mtu kivyake, Kifaransa hicho.
Safi kabisa. Basi vile vile wakati kibao hiki kikiwa kinaondoka taratibu, kuna wasikilizaji ambao wamechangia maoni yao hapa. Basi moja kwa moja ni Yosra Ali anasema, jamani nawapata vyema sana nikiwa hapa Dar es Salaam Ilala Bungoni Tanzania. Vile vile basi Privatus Rugabela anasema nawapata nikiwa Chato Geita Tanzania. Hali kadhalika wewe unajiita Unambwe na Imani. Unasema mnasikika vyema kabisa VOA Express. Shukrani sana wasikilizaji, basi endeleeni kutupa maoni yetu. Hali kadhalika share na rafiki yako yeyote katika Facebook ili na yeye aweze kufaidika na VOA Express hivi sasa. Tukiangalia masuala mengine basi, BMJ, tunafahamu kwamba tatizo la ajira limekuwa likizungumziwa duniani kote. Si vijana, wazee, hata ni watu wa kila rika wanazungumzia ukosefu wa ajira. Na unapopata ajira, basi kila ulichonacho unabudi kujivunia. Basi msanii Fat S, yeye kutoka Mombasa huko Kenya, anasema kwamba anajivunia wanamuziki wake, ni kazi ambayo anaipenda na ndio inampatia riziki ya kila siku. Hali kadhalika anajishughulisha na biashara nyingine. Kazi hiyo ya wanamuziki imemsaidia kufika hapo alipo na kuwa na maisha bora zaidi, kusaidia familia na mengine mengi. Nisieleze mengi, basi tumsikilize Fat S.
Ya mimi muziki saizi niko na miaka 10. Na kimimi kama Fat S najua faida muziki saizi pale nilipofikia ni faida gani nimepata. Ukiwa msanii uwe na bidii ya kujituma, kwa sababu Kenya yetu unajua yana si kama nchi zingine, kwa sababu ukiangalia nchi jirani kama Tanzania, Uganda, ni serikali inatambua waimbaji bro wana succeed kupitia muziki. Yani muziki kule ni biashara, lakini kulingana na mimi kama Fat S niliangalia serikali haitambui. Kabla nilikuwa naanza muziki nilikuwa nikisikia kuna mwimbaji kutoka Bongo yuko Malindi, niko tayari mimi nijitolea zangu, nijisimamie kwenda na kurudi, nika perform free kila sehemu nikisikia mwimbaji anakuja la kubwa kubwa, ninajitolea mimi kupoteza pesa yangu, lakini nilijua natafuta kitu gani. Swala la kuuza CD na janalo na hivi, wengi wakisikia Fat S kwa barabarani, sio barabarani kule unakochukulia, wala si stage ya matatu kuja feri utaona Fat S tu amesimama jizunguka. Ukisikia Fat S kwa feri jo VIP, ni mpaka uwe na gari unavuka gari ndio utaona mimi. Feri ni kubwa. Watu wengi wasitafuta Fat S feri waone. Na pale huwa mwenye kwa siku naweza kuuza 200 pieces. 100 pieces. Na pieces moja ni 200 album. Na mimi feri hapo unaposema sendi kila siku unaenda na order. Tapigiwa simu Fat S aka CD 5, wengine 10 na pigari hapo CD ni 50 wanataka ama 100. Nenda na keti pale. Fat S nakaribia. Haya, shika pesa yangu. Kuna mziki kwa wenzetu wanajenga majumba mazuri. Na nashukuru Mwenyezi Mungu, uuzaji wa CD zangu umeniletea matunda ambayo sikutegemea. Namshukuru Mwenyezi Mungu. Nashukuru niko na mini nyumba tatu sasa hivi. Hata moja iko pale Maganyakulo. Ukipita barabarani kuna signboard imeandikwa Fat S. Hapo ndo mimi nilijenga nyumba yangu ya kwanza. Kachukua mama yangu na ndugu zangu nikaweka pale. Nyumba mbili ziko Shell Beach. Hiyo ninakwambia sasa hizi ndo nataka nimalize juu ni Kebati. Nyingine ndo nimeingia sasa hizi. Nimeingia nini na nini. Namshukuru muziki unalipa, kwa sababu muziki bila bidii hakuna kitu unapata. Jitume njia ile mara tunagonezi mashow. Unaitwa shows nini na nini, watakutambua vipi kama mwanamuziki? Mimi sitegemei biashara moja, mimi ni mtu najituma kila njia. Mimi nauza CD zangu, napiga show kwa wingi na nashukuru najiona na wakubwa. Nimeshakutana na wasanii wengi sana, mtu anajiita ni msanii na mfukoni una lolote, ama mwana msanii amevaa vizuri amepiga pamba, kumwambia nipe shilingi 100 hana. Wewe unajiita msanii, jitume utajua uchungu wa muziki ni nini.
Umesikia mambo hayo BMJ?
Wanamuziki wanajitahidi sana hasa huko barani Afrika kuhakikisha. Huyo bwana nimesikiza story yake, nafikiri anafaulu sana katika kile anachokifanya.
Haya basi, naona muda unakimbia kweli kweli, tuangalie katika upande mwingine wa masuala ya burudani. Ni moja kwa moja ndani ya Hollywood Radio. Basi tunaye Sande Shomari.
Mkamiti unacheka, mambo vipi Mkamiti? Unafurahishwa na nini mchana huu?
Ni asubuhi hapa Washington DC, msikilizaji. Ni raha tele ndani ya studio za VOA 15.
Nafikiri Mkamiti anafurahi sana kwa sababu wewe umekuja na maneno ya Hollywood. Yeah. Na unajua yeye ndiye uhusika sana na Hollywood. Kwa hivyo anajua kwamba mambo ulionao ni mazito.
Moto kabisa. Tunasema mambo moto moto
moto sana. Twende kazi. Unaanza na nini?
Basi moja kwa moja leo katika Hollywood ni kwamba wataalamu kama mnaofahamu katika masuala ya fashion, masuala ya mavazi, masuala ya mitindo, masuala ya modo. Yule bibi maarufu mdogo wake na Kim Kardashian anaitwa Kylie Jenner. mtoto mdogo huyu miaka 19 kia anakuja juu kweli kweli kwenye masuala ya fashion. Sasa basi yeye huwa anaalikwa kule Las Vegas, wanasema Sin City, unaujua ule mji unavotamba kwa masuala ya fashion na Hollywood na kadhalika.
Na kucheza karata na kamari.
Sasa mwishoni mwa juma alialikwa Hollywood, alialikwa kwa Sin City, Las Vegas, kwenye fashion maalum katika duka ambao unaitwa au mgahawa maarufu sana kule unaitwa Sugar Factory. Sugar Factory uko Las Vegas. Kazi yao kubwa pale ni kutengeneza vitu mbalimbali vya kula, nini nini. Sasa wakamwalika yeye mgeni rasmi, waita Afrika tunasema socialite. Wale watu ambao wanafahamika sana. Sasa akaenda pale kama mgeni rasmi na akaingia kwenye red carpet kama kamiti tunavyofanya red carpet. Sasa akiwa kwenye ile red carpet au zizulia jekundu, watazamaji, anakwenda kuongea na mashabiki na nini, ghafla ikaibuka kundi la watu, wakaanza kupiga kelele, wakaanza kuzomea, wakaanza kutoa maneno makali kwamba aondoe kwenye red carpet.
Na ni kwa nini?
Kisa ni nini basi? Ndio kila mtu anajiuliza. Kisa ni kwamba mavazi, hawa walikuwa ni wanaharakati wa ngozi za wanyama. Shida yao kubwa ni kwamba wanasema Kylie Jenner anavaa sana nguo za mavazi yalitengenezwa na ngozi za wanyama. Sasa wao hicho kitu hawataki, wanatetea haki kwamba wanyama wasiuawe, ngozi zao zifanywe nini? Ngozi zao kutengenezwa. Kwa hiyo walikuja na damu. Kwa ilibidi haraka sana Kylie Jenner ambaye alikuwa amependeza kweli kweli aondoke haraka kwenye red carpet na kuingia ndani ya ule mgahawa kutafuta nafasi ya kujiweka salama. Basi hilo lilotokea huko Las Vegas, Sin City. Lakini ukiacha hayo basi, mengine ni ule mpiganaji maarufu, mnamfahamu mpiganaji maarufu wa wanawake wa kickboxing. Mambo ya kupigana haya.
Huyo ni Ronda Rousey.
Naye mwishoni mwa juma aliingia kwenye mtandao wake akatangaza kwamba kapata mchumba na kavishwa pete.
Na utakumbuka Sunday mwanamama huyu kwa muda mrefu kwamba alikuwa anasema kwamba mimi kwa sasa hivi siko tayari kuingia katika mahusiano, kwani mwanamume ninayemtaka bado hajafikia kiwango kile ninachokitaka. Lakini
sasa tukashangaa imekuaje tena hafla binvu. Basi kafanya jamaa bwana kamtangaza huyu jamaa kuwa ni Travis Brown na akaweka picha kwenye mtandao wake wa Instagram,
ambaye naye jamaa huyo pia naye anahusika na masuala ya masumbwi.
Masumbwi sasa kabisa. Kwa hiyo
asante na pili labda kabla hujamaliza pia wasikilizaji wafahamishe kwamba kuna hii filamu inajulikana Fast and Furious.
Hii filamu imetamba mno, yani imevunja rekodi ya hii kutokea. Wanasema safari hii ipotoka hapa Marekani pekee yake ni dola milioni 38.7, dunia nzima imekaribia bilioni moja ya mauzo. Kwa hiyo imekuwa nambari moja na imeweka filamu zingine zote pembeni.
Na hii ni kwa kipindi cha muda gani imeleta?
Hiki ni kipindi cha wiki hii tu imetoka katika wiki yake ya kwanza ya kutoka tayari kushukisha hizo fedha. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba jinsi gani filamu hii inavyopenda.
Na ikashinda ile filamu inajulikana kama The Beauty and the Beast.
Na watu wengi walikuwa wanafikiri kwa
kitu kwamba hiyo ndio
jamba. Lakini kumbe baadhi watu wanapenda sana magari, risasi na nini ndio.
Kibao kimebadilika.
Mambo yanabadilika bwana. Watu wanapenda vitu vya kushindana sana. Hata ukiangalia filamu hii kuna Dwayne Johnson, kuna Tyrese Gibson, kuna Michelle Rodriguez, Ludacris. Kwa hiyo kuna wataalamu au wacheza filamu ambao wengi wanafahamika na nafikiri watu wengi duniani wanawapenda sana kuwaona. Basi mkamiti nafikiri kwenye Hollywood tutatueleza zaidi haya mambo jinsi yanavyokuwa.
Sawa basi msikilizaji na mtazamaji, usikose kuangalia Zulia Jekundu wiki hii, utapata habari kemkem zinazohusiana na masuala ya wanamuziki, fasheni, michezo na kadhalika.
Na sasa wasikilizaji, labda kwa sababu muda ndio huo umeyoyoma, asante sana Sandy Shomari kwa kutuletea mambo mazito hapa studio kuhusiana na Hollywood katika mitandao ya kijamii. Mkamiti, swala moja ambalo limevuma sana ni kuhusu kampuni ya mawasiliano nchini Kenya, Safaricom, ambapo hii leo imekumbwa na itilafu za kimitambo na nani wale ambao walitaka kuwasiliana katika nchi nzima wakashindwa kufanya hivyo, na ni swala ambalo limezungumziwa sana kwenye mitandao. Na ala mfano huyu Toma nani huyu, nisome maoni ya huyu Mugo GK, anasema hatuwezi kutuma pesa kutoka hapa Uingereza, sijui tufanye nini. Wajua Safaricom pia ina ile ule ile huduma ya M-Pesa, ambapo hasa Wakenya walio katika diaspora huitumia sana kutuma pesa kwa jamii na marafiki, jamaa na marafiki. Magi Mogaka anasema tumejifunza funzo kutokana na itilafu hiyo, usiweke mayai yako yote kwenye chondo kimoja. Naye JCN anasema mimi tayari nishahamia Airtel kwa sababu Safaricom mimi sitarudi tena. Ni moja ya baadhi ya mambo ambayo wanasema kwenye mitandao hawa wasikilizaji na watazamaji ambao wanatutazama kwa sasa.
Basi msikilizaji na mtazamaji wa VOA Express kwa njia ya Facebook, tunakushukuru sana kwa kuwa nasi kwa takriban dakika 30 alasiri ya leo. Usikose kujiunga nasi wakati mwingine. Tunamshukuru msimamizi wa matangazo Khadija Riami, mwongozaji wa matangazo Aida Isa. Upande wa picha, shukrani ziende kwake Omar Gaseko, hali kadhalika Jafar Mujasiri. Hapa studio naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni BMJ Mridhi, tukikwambia kuwa na alasiri njema.